Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la sepan de decembro 2011. Coro sen arrogantezzo, cae capabla realigi gioian confidenzon cun Dio. Il tio povas fonti pregion vere cristanan. Tion diris Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo, prescribante alla miloi da fideluloi la tiel nomatan himno de jubilo de Cristo, entenatan en la evangelioi lau Mateo cae Luco. Enegi la signoro gloras la patron, char li cascis sian messagion for de sagiuloi cae prudentuloi, cae malcascis gin al infanoi.
Quia maniere oni sin adresas al Dio per pregio? Imitante Jesuon. La papo tion diris clare. En la menciita himno estas rivela verbo, quium Jesuo usas comence de sia pregio, cae quio signifas, gis funde agnosci, sed ancau consenti cun. Cristo agnoscas complete la agadon de Dio la Patro, cae, samtempe, sian completan, conscian, cae gioian, consentum cun la proiecto de la Patro.
Ciu interpersona conatigio, ni ciu ition spertas en la homai rilatoi, implizas cun trenigion, ian internan ligitezon inter la conanto cae la conato, lau pli au mal pli profunda maniero. Jesuo, en la himno, el montras che la vera cono de Dio implizas cunulezon cun li, jen la unua pascio. Tra Jesuo, quiu estas in perfecta cunulezzo cun Dio, la homo povas aliri al Dio, cae sperti la gioion senti sin filo.
Sed al proximigi al Dio, daurigis la papo, signifas coni liain misteroin. Tamen Dio ne parolas al ciui homoi sen distingue, sed li preferas apartan categorion. La dia revelatio ne ocasas lau sur terra logico. Lau cio la cleruloi cae potensuloi posedas la gravain conoin cae transdonas ilin al simpluloi, alla malgranduloi. Dio usis tute alian stilon. La alcelatoi de lia comunicado estas precise la infanoi, la malgranduloi. Citiu estas la volo de la patro, cae la filo tute consentas gioie.
Sed cion signifas esti infanoi etuloi? Estas la corpurezzo, quiu ebligas reconi la visagion de Dio en Jesuo Cristo. Estas la posedo de simpla coro, quiel tiu de la infanoi, sen la arrogantezzo de tiu quiu enfermigas en sin mem, opiniante che li besonas neniun, ec ne Dion. Anca uni, finis la papo, per la donazzo de lia spirito povas nin turni al Dio, pregiante, per la confidenzo de gefiloi, vocante lin patro, sed ni devas havi la corona de la infanoi, de la malriciai e spirito, por agnoschi che ni ne estas mem sufficiai, che ni ne povas construi nian vivon solai, sed che ni besonas Dion, ni besonas renconti, ausculti lin, cae paroli cun li.
Fine della audienzo, Benedicto la Dexesa memorigis la morgauan solennon della Senmacula concipigio de Maria, cae confidis al scia propeto la geiunuloin. Ciel tradizie, morgau post tag mese, la papo omaggio alla statuo della Senmacula en la Roma Plazo di Spagna.
Cae nun aliai informoi. Dank al computila cun ligo, hodiau post agmese el Vaticano, Benedicto la Dexesa shaltis la lumoin sur la Christ nasca arbo plei granda en la mondo. Gi estas 750 metro in alta, cae 450 metro in larga. Gi staras en urbo Gubbio, en la centra Italia regiono Umbrio, cie, laula tradizio, ocasis la interparolo inter Sancta Francisco el Assiso cae la lupo.
Romo, ocasis hierau rencontro de delegazio della Papa Consilio por la interreligia dialogo, guidata de cardinalo Jean-Louis Turin cun jainisma delegazio. Temis pri la dua rencontigio ec de 1995. Dum la interparolo enetoso de amichezzo cae reciproca respecto, la du delegazioi esprimis contenton pro la conlaboro existanta inter la du comunumoi en la loggiata ilandoi, desirante che G crescu por contribui alla comuna bono della tuta associo.
Romo soleni la feston de la Virgulino de Guadalupe, cae la ducentan dat revenon de la sendependigio de la Latina America ilandoi. Cun citiui celoi, Benedicto la Dexesa celebros venontan lundon en la Vaticana Basilico solenan meson. En la celebro, organizita de la Papa Commissiono por Latin Americo, partoprenos cardinaloi cae episcopoi el plurai Latin America ilandoi, cune cun politicistoi cae diplomatoi. Antau la meso, quelcae Latin America i geiunuloi trairos la centran navon della Basilico svingante la nazia in flagoin, cai omagios alla statua della Virgulino de Guadalupe starigita c'è la cef altaro.
Vilnius, zorgemo por la migranto i defendo della fundamenta e liberezzoi a parte de tiu religia, defendo della romoi cai sintoi batalo contra la commerzado della homai estuloi. Tion petis la sancta seggio alla organizzaggio por la sicurezzo cai cun laboro en Europo, chiu ec de hierau occasigas sian considon en la Litova cefurbo. Al parolante la parto prenanto in Monsignoro Dominique Mamberti, Papa Secretario por la Rilatoi cun la Statoi, substrecis quiom hodiau la raito ie religio daure estas mal respectata, cae che povus esti pli ol 200 milionoi da cristanoi el diversai confessioi, quiui suferas discriminazioin.
Bruselo mortis passinte vendrede, naudec iaragia, Mariette Becot, la knabino al quiu en Banneux, Belgio, aperis la dipatrino. Estis la iaro 1933, cae tiam Mariette estis 11 iaragia. Alla sci la Virgulino hoc foioin aperis dum malmultai semainoi. Trisi sci diris, mi estis nur letter portistino, taschita porti messagion. Post al veno della messaggio, la letter portisto ne plu gravas. Pri la apero in Banneux aperis libretoi ancau en Esperanto, cae ocasis tra la iaroi multai internaziai pilgrimoi de esperantistoi al tiu loco.
Kinshaso, la strecitezzo en la urbo ne malcrescis. En la stratoi estas malmulte da traffico, anca uciar multae commerzae agadoi estas fermitai, cae la gepatroi preferis ne sendi sia in filoin alla lerneioi. Tion diris all'informa genteio fides plurai informo fontoi della loca ecclesio de Kinshaso, Congo. Hierau, la sendependa balota commissiono procrastis ie quardec hoc horoi la annonson de la completa i resultoi de la nazia i presidenta i balotoi, chargi ne ricevis la calculoin el ciui baloteioi. Nascigis polemicoi, char la de jour tempo de la gis nuna presidanto Kabila finigis hierau.
Genevo, Svislando, iam 3.000 personoi, viroi, virinoi cae infanoi, dum la lastai semainoi fugis e la bataloi occasantai en la stato de la Lazura Nilo, parto de Sudano, cae rifugis en la nova sendependa stato Sud Sudano. Tion sciigis curazistoi sen land limoi, ciu disponigis tui urgiain curazadoin, starigante propran centron en villaggio. Gi ancora une estas campo por rifugi gintoi, declaris Jean-Marc Jacob, viz misi estro en Sud Sudano, sed la vizzo de la alvenantoi farigias pli cae pli longa, cae la nombro da pazientoi superas la capaciton de la loca clinico. Oni balda ustarigos nutradan programon por la infanoi mal pli ol quin iaragiai, cae de vaccinado por preventi infectigioin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.